Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan hordofaa jirtan hundumtuu akka mooltan ani Tigisti Gammeeti. Gabaasni walitti bu'iinsa fi wal waraansa biyya keessa jiru laalchisee ibsa paartileen siyaasaa lama Adda Bilisummaa Oromooti fi warraaqsi biyyoolessaa Amaara Baasan irratti xiyyeeffatu akkasumas kamisa ansi ni dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessa'ee nu wajjin tura. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu haasa'anaa. Bafqaadu Waradaa.
Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Walgahiin addaa jahaffaan kan mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa biyyattii keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiru qorate odeeffannoodhaa fi yaada furmaataa kan dhiyeessu koreen addaa akka dhaabbatu murteessuun isaa beekameera. Ajjechaawwan raawwatamaa jiran kan balaaleffatanii miseensonni mana maree bakka bu'oota gareewwan ajjechaa raawwatan addaan baafamanii akka tarkaanfiin itti fudhatamu gaafachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Dhiyeenya kana godinaalee Wallaggaa keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchitee kan ibsa baasee fi ibsisaa kunis kan walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyaate paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABIN godinaalee Wallaggaa keessatti labsiin yeroo atattamaa akka labsamu gochi sunis yakka dugugaa sanyii jedhamee akka waamamu guyyaan gaddaa biyyaalessaa akka labsamu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Adda Bilisummaa Oromoo tibbana ibsa baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti akka seenan taasifamaa jira jechuu isaa kan eere gabaasni kun dhimma kanarratti dura taa'aan paartii ABIN Dr. Beleexe Mullaa deebii ittaanu kennuu isaanii ibseera.
Amaaraa kana ተንቀሳቀሰ ይላል ካህን የለም አልገባም ሊገባም አንፈልግም በመሰረቱ ይሄ ችግር እንዲፈታ
ናኖ አማራራ ከንሶቼ ሁምኒ ሂደት ህንጅሩ እንሰነሲ አከሰኑ ሲምፈኑ ረኮን ኩን አከሂ ከሙ አደድሩማን ጌብራቹ ከንቀቡ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ አከቴ ኦጌየቶ ኦሮሞ አከታና ማንና ሞቱማን ፌደራላ ፍርማተ ሰጀል ቀባ ቡርቂሲሱ አከ ትጅራቱሲ ኒያማንና
Hidhattoonni naannoo Amaaraa gara Oromiyaatti seenaa jiru ibsa jedhuu fi ajjechaa godina Wallaggaa keessatti raawwatame ilaalchisee gaaffii paartiin ABIN dhiyeessee fi mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname akka hin jirre gabaasni Kennedy Abaate ibseera. Bulchiinsa naannoo sabaaf sablammii kibba Itoophiyaa aanaa addaa Ammaaroo ganda daannoo jedhamu keessatti hidhattoonni qotee bultoota sadii ajjeesuu isaanii jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Itti gaafatamaa nageenyaa fi tasgabbii aanaa addaa Ammaarroo obbo Biruu Kayyalee waabeffachuudhaan Joonaataan Zabidiyoosii hawaasaarraa akka ibsetti aleellaa raawwatame kanaan qonnaan bultoota ajjeefaman sadii alatti namoonni lama madaawanii beelladoonni maatiiwwan 12 hidhattootaan fudhatamaniiru. Namoottan gochicha ijaan argan keessaa obbo Yaaqob Zakkaariyaasii akka VOA'tti manitti namoonni sadan ajjeefaman obbo Tigree Boonsoo, obbo Biraanuu Wadaanoo fi obbo Fuutennoo Cuujaa namoottan jedhamanuudha. Namni gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii akka ragaatti fudhate obbo Warradee jedhaman akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan hidhattoota garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan shanee jedhee waamuudha. Itti gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii aanichaa obbo Biruu Kayyalee haleellaan akkanaa dabalaa dhufuusaa kan himan yommuu ta'u mootummaan naannoo fi federaalaan nageenya namoottan nagaa eegsisuudhaa fi maal akka gochaa jiru kan gaafatamanii itti gaafatamu. Gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akkana jedhaniiru.
በጣም የፈታተነን ያለው በክልላችን ኩታገጠም አካባቢዎች ላይ የሸነይ እንቅስቃሴ ትላልቅ ጥቃቶችን ያደርሳል በክልላችን ሰርጎ
ከነዱን ረክሳጅሩ ዳንጋሌ ወላ ከኛ ከስተከጅሩ ሶቺ ሸነይቲ ሐሌላሬች ጭሞታራውታ ናኖ ከኛ ከስተሎዬ ሴኑዳን ነሞተን ኡንፋቲፍ ድርቀመከና ገንዶተ ዳንጋረ ጅረን ከስተ ነሞተ ነጋጄሳ ቀበኛ ሳማ ጎድና ጌዲዮ አና ዳማሮ ቡርጂ ከሰት ጎቻ ነመገዲሲ ሱራውታ ጤኘ ከነና ኖ ሌለማን ወልዳንገሰን ከሰት ተርካንፊ ዱማፉደኔ ናኖ ከረራ ገሬንኩም በዴ ነገኙ መታምርከናው ቀበጀኖን ጀሩ ፉደተመ ረቶጅ ተማጅራ
ajjechaa aanaa addaa Ammaarroo ganda daannoo keessatti raawwatame kanaa fi kan himatame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbii himaa kan ta'anii obbo Odaa Darbii VOA'dhaaf deebii kennaniin dhaabbanni isaanii gocha sana raawwachuu isaa haalaniiru.
Yeroo ammaatti sirni abdii dadhabina isaa tokkofachuuf wabootti quba qabu aadaa godhateera. Namoonni nagaallee akka tapha siyaasaa akkasitti hirmaataniif kaadiree gandaatiin ni dirqisiifamu. Horiyyaatuu fi qonnaan bulaa ajjeesuun hojii akkamsootaati malee. Wabuun waan akkanaa hin godhu. Itu wana kesikese sinjiru. Kamoto nanno sana ya kantota. Kani wan nagan injirre charra fayadamani ummatarra tadella gagesani. Motumani tarkanfi rachfra chudatabe. Tazgabbe chudatabe. Arrammo wanta wabon. Matasa java chajru. Nida tabsifne wanjada niyadani fi. Ambas nuttikuba kabuda made. Wabot wana kanara watejachuni. Wandu garra bayi fagol.
Halellan akkana naannoo dhuma sanatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti kan argamu aanaa galaan keessatti raawwatamaa jiraachuun isaa gabaasamaa akka ture gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosii yaadachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF lammiilee Itoophiyaa beelaan miidhamaa jiran gargaaruudhaafiin deeggarsa maallaqaa isa barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Gianfranco Rotigliano bilbilaan odeeffannoo VOA'daaf kennaniin bara 1981 asii yeroo jalqabaatii fi hongee biyyattii muudateen namoonni miiliyoonii 10 ta'an gargaarsa kan barbaadan akka ta'an ibsuu isaanii Liisaa Shilaayin gabaastee jirti. Rakkina hongeedhaan walqabate kanaan kan ka'e daa'imman 1,600 ta'an dhukkuboota nyaata gahaa dhabuu irraa kan ka'e isaan muudatuu fi akkasumas hanqina wallaansaatiin kan ka'e du'aa fi saaxilamuuf jiru. Akka bakka bu'aan UNICEF Finfinnee irraa ibsanitti dhaabbanni isaanii rakkinicha furuudhaa fi deeggarsa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 51 gaafate amma ammaatti kan argachuu danda'e garuu doolaara miiliyoonii 55 qofa akka ta'e gabaasameera. Somaaliyaa keessatti balaa dhoohinsaa bakka adda addaa lamatti raawwatameen qondaala humna nageenyaa dabalatee namoonni lama ajjeefamuu isaanii Mohaammed Haayisen Moqaadishoo irraa gabaaseera. Akka aanga'oonni mootummaa jedhanitti balaan inni duraa kan qaqqabe magaala kibba lixa biyyatti Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 30 irratti argamtu Afgooyyee keessatti yemmuu ta'u boombiin karaa irratti awwaalame konkolaataa isaanii haleelee qondaala humna nageenyaa Mohaammed Abdii Maadoobee ajjeesee jira. Gocha kanaa fi gareen Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ibsameera. Balaa boombii biroo magaalaa Moqaadishoo keessatti bakka Dihaar Keeliin jedhamutti muudateen namni waggaa 20 mana hidhaa Itaaliyaa keessa turan Omar Haashii Hassan ajjeefamuu isaanii dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Abdul Fattaa Adan VOA'tti himaniiru. Namni balaa boombii kanaan ajjeefaman kun bitootessa 20 bara 1994 oduu gabaastuu lammii Itaaliyaa Ilaariyaa Alpii fi ogeessa kaameeraa Miilaan Hiroobaatiin ajjeesuudhaan himatamanii erga waggaa 20 hidhamanii booda dogoggoraan harka hidhamanii itti himamee mana hidhaatii kan gallakkifamaniidha. Ajjechaa isa kanaa fi itti gaafatamummaa qaamni fudhate akka hin jirre gabaasameera. Akka aanga'oonni mana hidhaa mootummaa Naajeeriyaa jedhanitti galgala qibxata dheengadda. Hidhattoonni mana hidhaa magaalaa Abuujaa keessa jiru weeraranii hidhamtoonni dhibban lakkaa'aman akka miliqanii taasisanii jiru. Gabaasni Timootii Obi'eezuu Abuujaa irraa VOA'dhaaf dhiyeesse akka jedhetti manni hidhichaa aanga'oota mootummaa duraanii dabalatee bakka miseensonni garee hidhattootaa Bokka Haraam jedhamu keessatti hidhamanii turaniidha. Mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatame kanaan hidhamtoonni 600 ta'anii miliqaniiru jedhameera. Hidhamtoota miliqan kana hordofaa akka jiran kan himanii aanga'oonni mootummaa hidhamtoota 300 ta'an qabanii akka deebisanii himuun isaanii gabaasameera. Haleellaa dheengadda galgala mana hidhaa magaalaa Abuujaa irratti taasifamee fi amma ammaatti itti gaafatamummaa qaamni fudhate hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti namoottan yakka adda addaa raawwachuudhaan shakkaman to'annoo jala oolchuudhaa fi sochii taasifameen namoonni 1,500 qabamuu isaanii abbaan alangaa muummee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Meerik Geerlaand ibsaniiru. Sochii Operation North Star jedhamee moggaafame ji'a waxabajjii keessa magaalota Yuunaayitid Isteetsi 10 keessatti taasifame kun kan xiyyeeffate magaalota Baltimore, Chicago, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Memphis, New Orleans, New York, Philadelphia fi Washington DC dha. Sochii shakkamtoota adamsanii qabu kana keessatti warreen qabaman keessaa namoottan 3 dhukaasa ji'a darbe magaalaa Philadelphia keessatti banuudhaan namoottan nagaa irratti taasifame walqabate warreen barbaadamaa turanii akka ta'an kan ibsanii abbaan alangaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi shakkamtoota kana to'annoo jala oolchuun kan danda'ame qindoomina humnoota nageenyaatii fi gargaarsa hawaasaatiin akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
siyada chisudak opin Kenya radio ni daf televisioni males karami diale hawasuma Facebook daf YouTube rat akasumas karamer sari TV afan oromo kallati andar bajra itti hatta yada kesani sunvranga hu itti fwajenna wanitanu tichena Adibinisuma oromo walitti buinsa fi wal waransi oromia kesatti de majru wannaa dafi of eeggannoo dhan qabame furmaata argachuu qaba jechuu dhan ibsa baaseera karaa biraatiin warraaqsi biyyoolessaa amaaraa ummanni oromoo dhumaatii dhaloota amaaraa irratti oromiyaa keessatti raawwatame balaaleffachuu qaba jechuu dhan ibsa kenneera odeeffannoowwan kanaan hordofee gabaasan keenya naakoor malkaa dabalata qaba
Addibilisummaa Oromoo ABO'n walitti bu'iinsaaf wal waraansi Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru ammaachaa waan dhufeef furmaata barbaadaa jechuudhaan ibsa torban kana keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 25 bara 2014 baaseen rakkoon kun of eeggannoo fi hubannaadhaan qabamuu qabaa jedhee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachuu sababa itti ibsa kana baasaniif akkasitti ibsu.
Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waraanatti deemaa jira. Waraanni deemaa jiru kun immoo waggoota arfan darban. Addatti bifa addaan ta'ullee kan duras waraanatti ture. Boqonnaan arganne Oromiyaan ammoo inni gidduu kanaa wanti haddasa godhu seeraanis seera biyyattiidhaanis ala yerootti Oromiyaatti waraana ollaa yerootti affeeran argaadha turre.
Eenyu kana seerraa godheef yoom affeerraan godhameef?
Kan itti gaafachuu qabdu maarratti eessatti lola bobbaasaa jirtu kan jedhu isaaniin warra lola kana labseen.
Pireezidaantota naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa ribxe loltoota ABO shanii jechuudhaan waaman dhabamsiisuudhaaf waliin ibsa baasaniiru jedha ibsi ABO kun. ABO'n gurmuulee ribqe loltoota kanneenii wajjin kanaan dura hariiroo akka hin qabne ibsuusaarraan kan ka'e amma garuu gurmuulee ribxe loltootaa sababa mirgoota namummaa wajjin wal qabatee maqaan isaanii ka'u Oromiyaa keessaa akka baasaman ibsibee maaliifis hin buufachiise jechuun obbo Lammii gaafannee jirra.
Lolli kan inni gaggeeffamu naannoo Oromiyaati. Lolli kunis kan inni gaggeeffamu dirree lammiilee Oromiyaa irratti. Lammiileen Oromiyaa ajjeefaman buqqaan fi qe'ee fi qabeenya isaanii irratti dhaban dirree Oromiyaati. Dhimmi Oromiyaa dhimmi lammiilee Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo ni galcha ni ilaallatas. Akka waliigalaatti dhimma biyyitti adda bilisummaa Oromoo ni ilaallata jechuudha.
Kanumaan walqabatee obbo Lammiin waldhabdeen kun kan furamu marii siyaasaa ni jedhu.
Rakkoon impaayiritti keessa jiru rakkoo siyaasaa malee rakkoo afaan qawwee miti. Mariin siyaasaa kun kan hunda hirmaachisee fi hunda galeessa ta'e dhumaatiiwwan haga har'aatti ga'ees immoo qaamni walaba ta'e qulqulleessee waliigaltee haaraa fiduudhaa fi furmaata waaraas argamsiisuu fi marii siyaasaatu barbaachisaa jenna.
Gama biraatiin muummee ministeeraa Itoophiyaa dabalatee aangawootni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti lammiiwwan meeshaa maleeyyii irratti haleellaan haala hammaataa ta'een raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsaa turanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed godina Qilleen Wallaggaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti dhumaatiin raawwatameera jechuun ibsa torban kana keessa baasaniin dhumaatii kanaan walqabatee gurmulee ribxe loltootaa shanii jechuudhaan waaman waraana bilisummaa Oromoofiin jedhamtu haleellaa kana raawwatee jedhanii jiru. Gurmuun ribxe loltoota kanneenii gocha kana hin raawwanne jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Wiixata darbe godina Qilleen Wallaggaa gandoota lama keessatti haleellaan raawwatamu mootummaadhaan kan hundaa'e Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinichi itti dabaluudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dabalataan akka bobbaafaman gaafatee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen konkolaattotni qabeenya raayyaa ittisa biyyaa ta'an meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humnoota naga eegumsaa fe'uudhaan naannoo Amaaraa keessaa kallattii garaagaraan Oromiyaa seenaniiru jechuun himata. Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif koomishinara koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hoogganaa itti aanaa nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu akkasumas hoogganaa koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa hoogganaa koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mulnaa akkasumas ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa dooktar Daggasa Tulluu fi itti aantota isaanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyaa wiixataa irraa kaasnee taasifne nuuf hin milkoofne. Obbo Lammii Gammachuu naannoo Amaaraa irraa humnootni idilee fi al-idilee gara naannoo Oromiyaatti affeeramaniiru jedhu.
Xiinxaaleeyyii Amaaraa armaan dura kan faannoo jedhamanii socho'aa turan milishaa Amaaraa humna addaa Amaaraa. Akkuma kana yeroo adda addaatti balaa dhaqqabsiisaa turan har'as immoo balaa dhaqqabsiisuudhaaf akka isaan achi gara Oromiyaatti deemaniif waliigaltee miidiyaa mootummaadhaan gabbahamee ni dhabamsiisna jedhamee Oromo ratti waraana labsame waraanni kun kan hin labsame jalqaba bu'uura seera biyyattii kan faalleseen naannoleen mataa isaanii danda'anii qaama nageenya kabachiisuudha qabu faallaa sanaadhaan iyyuu yeroo itti ollaan affeeramee argamudha. Loltoonni kun amma ofiishaalii haa seenan malee kana duras seenaama turan. Kanaaf immoo ragaan dhumaatii lixa Oromiyaa irratti fakkeenyaaf godina Wallaggaa Bahaa aanaa hiramuu dandoota akka Lalistuu Somboo kanneen akka Haroo fakkeenya kan duraadha. Nuti Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n kan inni jiru uummata keessa caasaa gahaa uummata keessaa qaba maddi keenya uummata jedhu.
Dhimma kana irratti kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne humnooti naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaa seenaniiru jechuun himannaa Adda Bilisummaa Oromoo dhiyeessuuf dura ta'an paartii warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa ABN ዶክተር በለጠ ሙላ ዴቪድ እንደኒ ጅሩ
ካማራ ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቀኃይል የለም አልገባም ቢገባ ማንፈልግም በመሰረቱ
ጉርሙን ሂደታ ናኖ አማራዳ ገረ ኦሮሚያ ሲኑ እንጅሩ እንሴኑሌ አከሴኑ ሲምበርባኑ ረኮን ኩና ከፍረሙ ጌይ ጉዳ ተበቹ ከንቀው ሞቱማዳ ረኮ ከነ ከንፉሩ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቤካ ኦሮሞ አከተያመና ሞቱማን ፌደራላ ፍርማ ተዱርሳ ኬኑ አከቀጓመና ጀቹን ዱበተን ድረታና ብን ዶክተር በለጠን እትደወሉንስ
ኦሮሚያ ውስጥ አማራው በዚ ደረጃ በግልጽ ጭፍጨፋ ይፈጸምበታል።
ናኖ ኦሮሚያ ከይሰጥ ይፈት አማራረት ኡማት ይራወተማ አለቶስኒ ኦሮሞ በከገራ ገራጅራተን አከነጋር ገተኒን ጅራን ኒቤክና ሁንዱም ትከኛ ዩረኮ ከናፍ ሳጥለም ኔጅራ ኡመት ኦሮሞፍ ከንፈየዱ ኡማቲ ይፈትራወተሙ አከና ሞርሙፊ አደድሩማን ድረዳበነ ጀቹን ኤጀኖ ዮቀበቴ ሶቹዌዳ ጀቹን ዱበተን ዲመከነረት ሚኒስቴር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ዶክተር ለገሰቱሉፊ ኢታንቶ ተሳኒ ራዴቪ አርገቹዳ ያሊን ታስፍ ነ ሚልኮፍ ነ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ደበለቴ ቢዮታፊ ጃርማያ ለንገር አገራ አሊላ ከነ የሙበላሌ ፈተን ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ጎችኩን ቃሞ ለበቴ ነከቁልቁላው ጋፈቹኒሳ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካ ፍላኮር መልካ አምቦራ
sagantaan keenya akka itti jira amma dabareen an qubbi fayyaati iheenya kana manni murtii muummichi an United States mirgi ulfa baasu heera mootummaatiin kenname fi gara walakkaa jaarraa tokkootiif hojiirra ture kana booda akkan jirreef labsee ture kanarratti jaalanneen damee tajaajila namoomaa kutaa United States keessatti Minnesota irraa ogeessa seeraa gameessaan ta'an obbo Zakaariyaa Saayiluu haasofsiisetti gara marii godhanitti dabarra.
Obbo Zakaariyaa Saayiluu deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jaalanneen afeeruu keetii sooyyaatis galatoome.
Egaa akkuma beekamu as United States keessatti waa'ee ulfan barbaadamne ofirraa baasuu ilaalchisee. Falmii guddaa deemaa jira. Bara 1973 Roe vs. Wade kan jedhu seerri tureera. Mee waa'ee sanaa naa ibsaa?
Yee dhuguma akkasi jettee 1973 Roe v. Wade kan jedhu murtii Supreme Court biyya Ameerikaa murteessee ture. Seerri kun murtiin kun biyya Ameerikaa keessatti murtii warra gurguddaa. Waggaa 200 keessa warra godhaman keessaati akka tokkootti godhameeti kan inni ilaalu biyya Ameerikaa kana keessattis falmii guddaadha kan inni uumee ture. Dubbiinsaa kan inni ilaallatu dubartii tokkotu jira kan ijoollee lama qabdu turte. Waggaan 23 natti fakkaata yeroo sanatti ijoollee lama qabdu turte abbaa manaan qabdu turte sadaffaa ulfoofte. Yeroo sadaffaa ulfooftu sana. Biyya Teeksaas lafa isheen jirtu sanatti ulfa ofirraa baasuun hin danda'amu ture. Garuu isheen immoo mucaa kanas guddifachuu hin dandeessu rakkina adda addaas qabdi turte. Kanaaf gatii ulfa ofirraa baasuu barbaaddee fi yoo ofirraa baaste immoo gatii mana hidhaas deemtuu fi nama ishee gargaarus gatiin turree fi xabaqoota tokko tokko barbaaddatteeti. Seerri Teeksaas kuni ka'utu irra jira. anisi akkam barbaadetti orfafana ofirraa baasumna irra jira kan jedhuun mana murtiitti dhiyaatanii teeksasitti mo'anii seerri teeksasinni ulfa ofirraa baasuun orkaadha ni jedhu kuni giddaramutu irra jira kan jedhu murtiin kenname kana booddee warri teeksas suni gara oliitti oliyyataniituma jedhu dubbiinsaa supriim koortii ga'e. Keenyaaf yoo dubartittiin yoo ulfooftee mucaan deessitee gara du'aatti ishee geessitee ekseepshinii akkasiifaa jira ta'ee yookiin immoo gudeedamtee ofirraa baasuun hin danda'ama ture. Kanaaf iddoo baay'eetti ulfi ofirraa baasuun seeraan dhorkaa ture. Kanaan egaa kan isheen achi dhattee supriim koortiin yeroo jalqabaatii fi isteetotii dubbii dhuunfaa keessa lixanii ulfa ofirraan baasinaa jechuun dandeenyusan kan jedhuun murtii kennanii gara murtiinsaa maal akka fakkaatu barbaanne isa keessa ilaaluu hin dandeenye.
Garuma murtii sanaatti isin fiduuf jedhe murtii manni murtii muummichi kenne maayin?
Mootummoota isteetoti kana keessa lixanii.
Kutaalee
biyya keenyatti isteetii waddanaa kutaalee akkasii keessa lixee kutaalooti waa'ee dubartii keessa lixanii waa'ee ulfaa irratti keessumaa yeroo ji'a jalqabaa sadii kana keessatti ulfa baasuu irratti seera baasuun hin danda'amu. Egaa yeroo sana akka iddoo sadiitti kan isaan kutanii ilaalan iddoo sadiitti yeroo jedhu three trimester jedhu jalqaba ji'a sadiin isa jalqabaa isa taanu ji'a sadan isa lammaffaa ji'a sadan isa sadaffaa keessatti. Egaa akka murtii sanaatti ji'a sadii isa jalqabaa sana keessatti kun private wanta ta'eef waan dhimma dhuunfaa gatii ta'ee fi mootummaan dhimma dhuunfaa akkasii keessa lixee. Murteessuun hin danda'amu seera baasuu hin dandeessanii kutaalotii kan jedhu murteessani. Isa jalqabaa isa lammaffaa irratti immoo yoo waa'ee dhimma ulfa taa'ee waa'ee dhimma fayyina dubartittiir ta'e seera baasuu hin dandeessu. Haa ta'u iyyuu illee ammayyuu taanaan akka barbaadanii ulfa baasuu hin dandeessan jettanii yoo barbaachisaa ta'e wanta tokko tokko irratti malee seera baasuu hin dandeessan jedhani. Garuu isa jalqaba isa dhumaa sadaffaa irratti garuu kun mucaani amma gatii garga mucaa ta'uu danda'utti dhiyaate gatii jiruu fi mootummaan intirestii qaba yeroo akkasii keessatti kanaafi dubbii sana keessa lixee seera baasuu hin danda'a. Isa dhuma jalqaba isa dhuma sadanii. Yeroo sana keessatti garuu dhowwuus. Heeyyamuus hin dandeessu seera baasuu hin dandeessu kan jedhuun murteessani. Egaa lamaanuu baalaansii godhanii jechuudha. Isa dubartittiin barbaaddes yeroon barbaade ulfa baasuun kun haqa dubartiitii keessa lixuun irra jiru mootummaan isa jedhus hin fudhanne guutummaatti garuu isa mootummaanis immoo karaa gara biraa mucaan tokko eegu ulfaawee jalqabee mucaadha. Mootummaan akka barbaadetti tajaajiluuf seera baasuu hin danda'amu isa jedhus hin fudhanne kanaas gidduutti. Gara jalqabaa ji'a ja'an keessa mootummaan akka barbaadetti seera baasuu hin danda'u garuu isa dhumaa irratti seera baasuu hin danda'ama kan jedhuun murteessan.
Egaa amma akka seera jirutti mucaa jedhee kan lakkaa'amu yoomi kaasee?
Egaa amma rakkina guddaa kan fide mucaan yoomi kan jedhu ayidiyooloojii adda addaa irratti akkamitti nami ilaala dubbii kanaa kan jedhu irraati kan ka'udha. Supriim koortiinis kan walolchiisaa ture seera irrattis kan walolchiisaa ture nami tokko nama kan jedhamu yoomi jalqabeeti kan jedhu irraati egaa. Kun egaa gara caalaatti karaa amantiis deema warri baay'een warri amantii tokko tokko keessumaa kanumti dubbii kana cimseyyuu dubbii amantiiti tokkoffaan keessumaa jalqabarratti kanarratti kan cimaa turanii warra kaatolik cheerchiin namni tokko gaafa ulfaa'ee jalqabee nama ta'e immoo nama kana. Irratti ajajuu mootummaatu hin ta'in kan danda'u waaqayyo. Namni tokko of keessaa baaseennaan ajjeesuudha kan jedhuudha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaan immoo waan akkasii kana eeguutu irra jira kan jedhuudha.
Damee tajaajila namoomaa kutaa ministootarraa obbo Zakkaariyaas Haayiluu turanii jaalanneen anaa tursiiste ulfaadha jennaan mariin kun hin xumuramne torbanitti deebina. Thank you. Anagefa Chajirtan, Sagale America, Sagantafan Oromoti.
Kanatan Sineb Sagulala Kanimamata United States Chalakusinib Estina.
Mirgi Adofi Ibsachu, Bilisuma Presi Dabalate, Nano Kenyafi, Adunyahu to Keset, Kormata Gudamudateja Chudan, Minister in Imma Allah, United States Anthony Blinken, Walgayi Media America, Los Angeles Tika Gifamir Ratilapsan, Kormata Media Ali Ratimulatan Sadifi, American Shankan Afuruf, Malo Jata Akajur to Saniru, Odefanon Soba, Pajafamuka Natisuf, Minister in Imma Allah, Wirtujal Kaba Chasa Communicationi Digitala America Chasa Gazet Esota Waldalisi Vikifi Kondal Tota Motum Mawal in Taun Dedamak Insa Motum Mande Geram Furufi Kolachudan Danjal Kavera Nagenya Gazet Esotas Neila Lata Orman Nibra Sodachis Dorsisafi Hokaramis Sota Presi Gutua Dunya Retti Muda Chajiru Ajit and Blinken.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere in this year, according to the UNESCO Observatory.
Barakana kesa yoti kate gazet esun kuna torb addunya kana kesa tajjesa musani garen UNESCO Observatory jeramu beksite jira. Garen kun gazet esu tajjefa manjede kat eenye kana Yesenia Malinedofi Shelia Johanna Garcia Director of Gabasota Mersariti Odu Elveraz jeramu kan Veracruz Mexico ke satti chamsa sagar rasasa najje famanille of ke saqaba addunya kan ragazete sotaf balan kan calun jiru
motumon ni serafa yadamun bilisan yada of yibsachu haquf kajira yotaw kunis ugurade yenya kan El Salvador fudat ke satti mulater Cuba Nicaragua Venezuela ke satti gochi salpan kanaka qoranno gazete summa gagesu yakka Devi kanaf kantau United States olantumma seera cimsuufi tarkanfia kana qoratani seera duratti dhiyeessuuf abboti seera fi abboti alangale injisuun guutumma naanno sanaatti hojjetaa jirti jaarmeyaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID addunyaa deeggaruuf hanga dolaara miliyoona 9 ni kenna ittisama qaballeessi gaazexeessotaaf maallaqa kan kennu kan gabaastotaa fi dhaabbilee oduu falmii haqaa hin qabne irratti xiyyeeffatanii itti gaafatamummaa kenna akkasumas ministiriin haajaalaa United States gaazexeessota balaa jala jiran eeguuf leenjisuu waltajjii eegumsa gaazexeessummaa jalqabuuf hanga dolaara miliyoona 3 tuqaashanii baasii gochaa jira sadaffaan United States miidiyaalee walabataan itti fufiinsaan kan hojjetan akka qabaatan gochuuf jirti jedhan Blinken.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media, which will focus on assisting media and resource poor and unstable settings.
Miidiyaa dantaa ummataa idira addunyaa kan miidiyaalee bakka qabeenyaan qabneef tasgabiin qabne keessatti gargaaruu irratti xiyyeeffatuuf doolaara miliyoona 30 akkasumas dandeettii maallaqaa miidiyaalee walabataanii fooyyessuuf jecha doolaara miliyoona 5 waadaa galle.
Nageenya ummata keenyaaf kan hawaasa keenyaa akkasumas nageenya dimokiraasiiwwan keenyaaf pireesii bilisaa fi walabaa ta'e guutuu biyyootii dhihaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa. Amma barbaachisa jechuun Blinken ibsuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerraa qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti hin argattan. Yaada keessan nu biraan ga'uu barbaadanis imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo, YouTube, Instagramidhaa fi Twitter irratti immoo @voaafaanoromoo afaan Oromootiin barreeffame jechuudha. Nu biraan ga'uu itti fufaa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiyeessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.